petkov večer, da nam je skupaj lepše.
Dobro večer in prav lepo pozdravljeni v petkovem večeru, ki ga bomo nocoj napolnili z glasbo in pa z besedo o ljubiteljski kulturi. Slovenci smo prav gotovo narod, ki zelo rad zapoje in ki tudi rad stopi na gledališki oder. Zato je tudi to vrstna gledališka ljubiteljska kultura zelo razvajena. Poleti se mnogo takšnih gledališko-pevskih projektov preseli na zunanje odre. In v današnji oddaji bi vas radi povabili k ogledu dveh takšnih stvaritev, za katerima je veliko, veliko veselja in entuzijazma, pa tudi priprav dela in vaj. V poletnem gledališču Studenec so pripravili novo domačo gledališko predstavo Lepo je biti muzikant, drugi del. Igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika na besedilo Andreasa Branšteterja, priredbo in režijo ima v rokah Alojz Stražar, glasbeni producent pa je Slavko Avsenik mlajši. In seveda veliko število igralcev in pripravljavcev predstave, ki bo od 12. julija naprej na odru poletnega gledališča Studenec. O tem v nadaljevanju z Lojzetom Stražarjem. Na Celjski grad pa se tradicionalno vrača glasbeno-gledališki spektakel muzikal Veronika Deseniška. Letošnji uprizoritvi bosta na sporedu 28. in 29. junija ob 21. Tudi o Veroniki Deseniški v nadaljevanju z nekaterimi ustvarjalci predstave. Še en razlog več, da ostanete z nami.
Si že kdaj plesala s kralji in princesami, ki priklanjajo se ti?
Ali se ti kdo prikloni, ker bi res te spoštoval? In ne zato, ker bi se bal, Gospod.
Si se kdaj bleščala, okrašena z biseri, v soju tisočerih luči?
Si kdaj videl ta mir, svatle oči, ki kot sonce zažarile so, le ker blizu njih si ti, si čutil, kot da noč tre. Ker s tabo je nekdo, ki brez dvoma v srcu te rad ima.
Si že s kom ležala na svileni postelji, s njim pojezdila v nebo? Povej, si že kdaj kričala po dotiki nežnimi, ki osvajajo ti telo?
Ti beseda je živ, mila srci, le zato, ker si lahko verjel čisto samo kar.
Thank you.
večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer. Zgodba o Frideriku Celskem in Veroniki Deseniški ni samo pripoved dveh zaljubljencev, ampak je zgodba tako močne ljubezni, da zastaviš zanjo celo svoje življenje. Zato ni čudno, da je navdihovala umetnike, tako pisatelje kot tudi glasbenike. Žal pa te ljubezenske zgodbe še vedno ne prepoznamo kot dragocene dediščine, kot bisera našega naroda. Lahko bi jo bolj ponosno ponudili tudi širši javnosti. Italijani so denimo z dvema izmišljenima Shakespeareovima likoma Romeom in Julio naredili svetovno zgodbo in si celo izmislili kraj njunega bivanja v Veroni. Mi pa imamo resnično svetovno zgodbo ljubezni, ki pa je niti sami ne poznamo in ne cenimo, kot bi bilo to vredno. Ko je vodil župnijo v Jurkloštru, je pater Karl Gržan s pomočjo kartuzijanskih arhivov odkrival dotlej skrita dejstva te zgodbe. Tako je ta, morda najlepša zgodba ljubezni na Slovenskem, pred njim zasijala vsej svoji lepoti. V povezavi z ljubeznijo Friderika in Veronike nam arhivski zapisi odkrivajo Arnolda, priorja v kartuziji Jurklošter. Zaradi njegovega značaja, bil je samosvoj, srčen in miselno izjemno pronicljiv, lahko upravičeno sklepamo, da je nudil azil njuni ljubezni, ki jo je Herman II., Friderikov oče, preganjal, tako pravi Karl Gržan. Herman je bil za cesarjem Sigismundom najmočnejši po svojem vplivu, gospodar nad vsem, despot, a hkrati tudi dobrotnik kartuzijanov. Bil je tako močan, da se mu nihče ni mogel postaviti po robu. Prav Arnold, ki je bil pozneje tudi veronik in zagovornik na čarovniškem procesu, pa je bil svojo moralno in duhovno močjo edina možna protiutež Hermanovi svetni moči. Razsodnike je postavil pred notranjo odgovornost razsodbe in tako je sodišče, ki je bilo sicer popolnoma odvisno od Hermana, začuda razsodilo, da je Veronika nedolžna. Lahko bi rekli, da gre za veliko zmago čiste ljubezni nad močjo in nad političnim vplivom. Še vedno ostaja skrivnost, kje sta se Friderik in Veronika skrivala med letoma 1422 in 1425. Obstaja več dokaj trdnih indicev, navedenih tudi v knjigi Karla Gržana Skrivnosti starodavne kartuzije, da sta azil za svojo ljubezen našla prav v Jurkloštru. Potem, ko so Veroniko umorili, so jo najprej pokopali v Braslovčah, vendar jo je čez nekaj let mož Friderik tam dal izkopati in prepeljati v Jurklošter. To napeljuje k sklepu, da sta se predtem skrivala v samostanu. Veronikin grob je bil dolgo zelo iskano mesto v samostanu. Že škof Slomšek je hotel, ko so staro samostansko cerkev preurejali za potrebe župnijske, skrivnost raziskati, vendar groba pod cerkvenim tlakom niso našli. No, več uspeha so imeli domači raziskovalci 4. novembra leta 2005, 580 let po Veronikini smrti, ko so odkrili podstavek grobnice na kraju, za katerega obstaja velika verjetnost, da je bil prav tam njen grob. Gre za prostor kapiteljske dvorane s klasično kartuzijansko arhitekturno zasnovo, saj se še vedno vidijo ostanki zidanih sedili, na katerih so menihi sprejemali skupne odločitve. Po predelavi v grobno kapelo so uredili dostop zunaj klauzure, zaradi česar so nekdanje okno predelali v vrata. Prav tu, pred južno steno, so odkrili 110 cm širok zidani podstavek, na katerem naj bi bila grobnica Veronike Deseniške. Karel Gržan piše, da sta oprema in ureditev prostora izražala ljubečo pozornost Friderika, ki je dal ta prostor pripraviti za svojo ženo Veroniko. Frideriku je bila odslej kartuzija v Jurkloštru še bolj draga, zato jo je, zlasti po pokopu svoje žene, obdaroval s številnimi posestvi, dohodki in privilegiji. Zaradi tega je ta prostor danes pomnik največje ljubezenske zgodbe na Slovenskem.
Jaz nisem zlato, ki ga nosiš ves čas, da vseh na koli zavist prebudi. Nočem, ne znam biti moški mokras, to iščeš pri drugih.
ne zamerim ti, a spoštuj vendar to, kar imam. Ja železo sem pusta in temna se zim, da viharju in ognju zares zablestim, kakor meč ti na dlani ležim. Moč in pogum, to naj ti da. Ki grelo te bo, ko truden domov pod večer vrneš se. Nočem ne znam biti žena samo, to iščeš pri drugih in jaz razumem te, a spoštuj vendar to, kar imam. Jaz sem kreski, ti temne noči razsvetli, pa pokličem se tisoč vojščakov zbudi. Jaz nisem kot mačka, ki se v posteli zvija in mjavka, ko z njo se igraš. Nočem ne znam biti sužnja strasti, to iščeš pri drugih in so pravico imaš, a spoštuj vendar to, kar imam. Jaz levi, jaz sem plen, naj ti dam.
Petkov večer.
Čas za dobro glasbo. Zdaj pa k muzikalu Veronika Deseniška, ki ga oblikuje izredno mlada ekipa. Leta 2016 sta ga napisala skladatelj Leon Firšt in scenarist ter novinar Janez Usenik. Delo je bilo krstno izvedeno 5. julija na Starem gradu v Celju v režiji režiserja Marka Plantana in pod umetniškim vodstvom dirigenta Simona Dvoršaka. Zgodba temelji na stari legendi iz obdobja rodbine celjskih grofov in govori o Frideriku II. Celjskem, sinu Hermana II. Celjskega, ki na potovanju po družinskih posestvih sreča Veroniko Deseniško in se vanjo zaljubi. Njegova žena Elizabeta Frankopanska v sumljivih okoliščinah umre, kar Frideriku in Veroniki omogoča poroko. Ko za Elizabetino smrt izve Elizabetina družina, Frankopani Celjanom napovejo vojno. Herman in njegov vitez Jošt Soteški pa se spomnita, da se lahko spopadu izognejo, če vso krivdo zvalijo na Veronikine domnevne čarovniške moči in ji sodijo, še preden frankopanska vojska prispe do Celja. Vendar meščani Celja se očitno lažni obtožbi uprejo in dosežejo oprostilno sodbo, kar pa Hermana ne ustavi in takoj po sojenju naroči Veronikin umor. Zelo dramatična zgodba, ki jo je mogoče s krasno glasbo in vso barvitostjo tako kostumov kot 3D projekcije videti tudi letos na Celjskem gradu, in sicer v petek 28. junija ob 21. in v soboto 29. junija prav tako ob 21.
Morda že res ni dovoljeno, da naj jim pli skupaj sva eno. Očitajo mi, da hud zloči sem zagrešila, a kaj je moj greh, le to naslepo sem ljubila. Vem, da ste ljudje, ste ljubili že, kdaj morda brezupno, kjer se to pa je ne sme. Kakšna
za to, ker si zaljubil se.
mogućnim ljudim na put stopila. A če me pustite umreti za to, nekuć tak i sodi, še vam sodi u
večer, da nam je skupaj lepše.
Poslušamo glasbo iz muzikala Veronika Deseniška, ki bo spet gostoval na celjskem Starem gradu v petek 28. in v soboto 29. junija. Ekipa ustvarjalcev predstave je projektu ustrezno zelo velika. Koreografija je delo Aje Zupanec.
Ja, meni je Veronika Deseniška res en tak ljub projekt, glih zaradi tega, ker je nastal iz nič, ker je vse, kar je, je sam obstajala prej ena zgodba in na podlagi te zgodbe potem se je res razvilo od neverjetne glasbe do super pevcev, vizualne podobe in zaradi tega je bil sodobni ples tudi prava barva, ki je bil en dodatek mjuziklu, se pravi, ker je pač res ustvarjalno, je potem tle bilo dobro, lahko podprto tudi s sodobnim plesom, da ni bilo čist površinsko, da smo lahko šli tudi mečkan globije v samem pomene.
Ravno zato gre, ne, da je veliko simbolike v tem plesu, ne?
Ja, res je, res je. In se mi zdi, da za tako zgodbo, ko ima res neko tako težo, pa je res čustvena, ni površinska, je potem to se lahko dobro podpreno potem z sodobnim plesom, ker ima možnost ekspresije, pa je tak širok spekter, ko ga lahko uporabiš.
Odlično opravljeno delo.
Hvala.
Ob Željki Predojevič je v vlogi Elizabete Frankopanske v muzikalu Veronika Deseniška tudi Maša Tisel.
Maša, v Veroniki Deseniški se mi zdi, da se izpostavi tudi eno vprašanje, žensko vprašanje. No. Elizabeta, mislim, da ga zelo jasno zastavi v svojih prizorih, v svojem songu. Ne.
Ja, res je. Vprašanje ženske v tistih časih, ne, v srednjem veku, ko je bila ženska bolj ko ne last moškega in ni imela neke svoje poti, svoje osebnosti, lahko si jo podajali sem pa tja. Bila je dobrina, ne, poročili so jo in potem je pač prinesla sabo neko doto in zato je tam bila. In Elizabeta kot močna ženska, kot inteligentna ženska težko prenaša to življenje, ker misli, da bi sama zmogla, če bi bila moški oziroma če bi ženskem bilo dovoljeno veliko doseči sama, tako pa je neka lutka, moški si jo podajajo in ona ni zadovoljna s tem.
Kako si ti lezla v to vlogo? S čim te je najbolj recimo nagovorila?
Ravno s tem. Ker se mi je zdela taka res močna ženska, ki so jo ves čas tlačili v neke okove in ima na koncu v bistvu dovolj vsega tega in da ven to svojo jezo, to svojo strast, to svojo esenco. In to me je pa njej zelo, zelo povleklo, zato ker je res se imela celo življenje pod kontrolo in tudi na začetku muzikala vidimo, da se ima zelo pod kontrolo, na koncu pa to da ven in potem mi še Veronika pomaga, da doživi nekakšno katarzo. Tako da se mi zdi res lep lok.
Se mi zdi, da je to ena od ljubezenskih zgodb, avtohtonih, slovenskih, ki jo na novo odkrivamo. Ne?
Ja, res je. Nimamo veliko tako znanih oziroma tako močnih ljubezenskih zgodb pri nas, tako da je lepo, da lahko predstavimo to zgodbo širšemu občinstvu, zgodbo, ki je nekako prerasla v legendo, sej nekatere stvari najbrž tudi niso čist resnične, ne? Ampak se mi zdi zelo lepo sporočilo, no, te ljubezenske zgodbe.
Predstavljaj, dekle si skrbno vzgojen. Moč le spoštuje, šibkost kaznuje, umrla bo čele, za hip popusti. Predstavljaj si žensko, ki vsako jutro
Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Friderika II. Celjskega v muzikalu Veronika Deseniška, ki ga boste lahko videli na Celjskem gradu 28. in 29. junija, ob Klemnu Bunderli igra Srđan Milovanović.
Friderik mi je zelo všeč, ker je večplasten lik, zaradi tega, ker na začetku ga spoznamo kot veseljaka, pijančka, ki se upira svojemu očetu na ta način, da se pač zapija, se zabava z dekleti. Potem na sredini, ko se pa zaljubi v Veroniko, ga pa spoznamo kot človeka, ki je v bistvu ki je nesrečno ljubil. Ne samo partnerko, ampak tudi je bil nesrečen zaradi tega, spoznamo ga kot zelo tankočutnega človeka, ki je izgubil otroka in je ravno to brezčutnost pri svoji ženi, kar lahko vidite predstavi, je zelo zameril svoji ženi. Na koncu ga pa vidimo kot strtega moža, ki je šel čez katarzo, tako da na koncu je v bistvu brez vsake maske. Na začetku ima zelo močno masko. Pravzaprav spoznamo, da to masko imel zaradi tega, ker je trpeč človek, tako kot pač večina tistih trpečih ljudi, je najbolj nesrečnih so klovni v življenju. Se skrivajo za humorjem in Friderik je idealen primer tega. S humorjem in v bistvu z kljubovanjem očetu se hoče v bistvu zbrisati svojo žalost in v bistvu utopiti.
Koliko si prepoznal že zgodbo Veronike Deseniške, koliko je to Slovencem po tvojem mnenju znano? Dobro, v predstavi ne gre čisto za 100-odstotna zgodovinska dejstva, vendarle je na nek način predstavljena zgodba, ki je Slovenci ne poznamo dovolj najbrž.
Vsekakor jo poznamo premalo. Tudi sam pri sebi sem opazil, da jo poznam premalo. Premalo natančno. Vedel sem, da je Veronika Deseniška živela, da je obstajala ljubezen med njo in Friderikom in da so jo na koncu zaradi te ljubezni ubili. Samo predstavo oziroma besedilo za predstavo je res osebno zame fantastično napisal Janez Usenik. Tako besedilo kot songe so zelo pretresljivi, zelo tankočutni, prekrasne besedne igre, kar zna biti na čase okusno morbidna. In gre čez celo plejado čustev, Ampak, če se vrnemo nazaj k vprašanju, je to vsekakor ena bistvo zelo, zelo zanimiva zgodba. Zgodba, ki bi v bistvu res morali Slovenci poznati, ker poznamo zgodbo o Romeu in Juliji, ki je pravzaprav fiktivna zgodba, ampak to je dejansko resnična zgodba. Podatke, ne? Vsaj deloma poznamo, vemo, kaj se dogajalo in že zaradi tega bi morala biti zanimiva, ampak potem, ko se spustimo v podrobnosti, vidimo, da v bistvu je to zgodba, to je ena takšna grška tragedija, ki se je v resnici zgodila in dejstvo je, da pač ravno zaradi tega Slovenci nimamo malo takih zgodb in jih res premalo poznamo, preveč častimo tuje, ampak premalo zaobjamemo domače in res v bistvu izjemno sem srečen, da sem lahko del tega projekta, ki je tako zgodbo postavil na oder na tak način z glasbo, ker jaz sem v prvi vrsti glasbenik in z igro in tudi v bistvu s tem dejstvom, da igramo na prizorišču, kjer se to tudi dogajalo deloma, vse to v bistvu nadgradi celotno izkušnjo in je v bistvu ena fantastična izkušnja, ne samo za nas, ki smo igralci, ampak tudi za publiko.
Ime si le želite, kako bi rekel ne, veste, da pokor, zvest sem vam čez vse, le črta na papirju, saj nič ne stane me. A vendar tu težava majhna je, ime, ki naj bi dal ga, v resnici moje ni, pred leti ga moj oče je posodil mi, ko moj čas bo mimo, da dobi moj sin. V imenu tem pa živ bo moj spomin, sem vendarle meščan, a če prav pomislim, eno ne imam. Zato mi oprostite, če ponižno rečem da, presvetli grof imena vam ne dam. Imate vso pravico uveljavljati oblast, a tudi mi nemočni še imamo čast. S tem, kar zdaj želite, zahtevate preveč. Ne, moj podpis ne bo morilski me. Zaprete, mirno se predam, kaj bi se upiral, obsodil sem se sam, če moram iti šel bom, a šel bom kot celjan, ki pravi vam, imena vam ne do.
Petkov večer.
Muzikal Veronika Deseniška torej vabi v petek 28. in v soboto 29. junija ob 21. na Celjski grad. Prizorišče, kjer se je pravzaprav zgodba tudi dogajala, prizorišče pod milim nebom, ki s 3D projekcijo na stare grajske ostanke poustvarja zgodovino. V vlogi Nune nastopa ob Tjaši Hrovat Nives Mikulin.
Zame je to čudovit musical. Najbolj mi je všeč, pač, ker je avtentičen, ker je naš, ker se dogaja tukaj, ker se je stvar resnično dogajala. Ljubezenska zgodba je precej kruta, celo za danes, kaj šele za takrat, a ne? Ampak nekako je Janez Vsenik to tako plemenito nekako napisal, da zadeva na koncu dobi neko res lepo sporočilo. V Veroniki mi je najljubša glasba in sem res hvaležna, da sem dobila tako možnost, da v bistvu odpojem najboljši song na svetu. Res je magičen, tako da res priporočam ogled ravno tukaj na Celjskem gradu vsem, ki tega še niste videli. Več je teh momentov, ko mi zagomazijo mravljinci po hrbtu. Prvič že pri Slepih miših, to soočenje Veronika, Elizabeta, potem kako spijeta tist napoj, potem spet imena vam ne dam, potem Veronikin zagovor in seveda na koncu še res močna Ave Marija. Več mravljincev je v tej predstavi, res, res je močna, močna čuteča glasba, res ti seže tja, kamor mora.
Sicer ni čisto zgodovinska, ampak vendarle en utrinek zgodovine, o kateri Slovenci praktično ne vemo dovolj. No?
Definitivno, zato pa je na tak način najlažje določene stvari izvedeti. Ne? Uživaš in še kaj izveš in potem te toliko pritegne, da verjetno si greš še kaj prebrati. Tako je bilo par men, kar je zgodovina, kar smo se to učili, je daljna. Super, da sem imela možnost spet to zgodbo pobliže spoznati in to je to.
Misliš, da si zmagal, misliš, da si zlomil jo. V srcu veš, da ni tako. Vidi vsakič, ko pod gradom mlace par poljubil bo. Bo zbudil Veroniko in dor sam bo tu zajokal, v noči bo začutil njo. Nežno tolažila ga bo. I savi njenin glas klical vš čas u prijatelje na ulice in z njimi se smejal. Z grmade njen dir nežel in ti fantom kuštral po lasi in se skrili mladih deklet igral. Tam, kjer zdaj le trg je, pravo mesto bom zgradil. Ga ljubezni posvetil, nekoč tvoja moč spomin bo, grad bo ruše finale. Celje pa živelo bo še. Mesto svetlih luči, ponosnih ljudi, ki vedo, da plemenitosti ni v nazivu srcu je.
Vodaj nosem
Petkov večer.
Čas za dobro glasbo.
V nocojšnji oddaji bi spoštovane in cenjeni radi predstavili tudi poletno gledališče Studenec in tamkajšnjo letošnjo domačo predstavo kulturnega društva Miran Jarc Škocjan. Lepo je biti muzikant, drugi del zgodbe za Avsenikovo glasbo. Tisti, ki ste lani doživeli poletje in uživali ob večnih napevih bratov Avsenik in igri, ki je prišla z druge strani meje, torej z avstrijskih tav, potem morda čakate tudi na letošnjo predstavo. 12. julija bo premiera. Hkrati je to tudi leto, v katerem kulturno društvo Miran Jarc Škocjan praznuje 70 let. Zato na začetku s pomočjo glavnega motorja tega društva, že dolgoletnega predsednika Alojza Stražarja, poglejmo na začetek. Vse se je začelo pravzaprav v Stražarjevi družini.
Ja, jaz sem bil te 9 otroka, ne, v naši družini, 8 fantov pa sestra. Ja, takrat se mi zdi tako, jaz sem tako lahko marsikaj slišal pri nas doma, ne, za pečjo smo se ponavadi v zimskih časih, pa tako, pa smo se pogovarjali, kako to, da se ta pač kultura ustanovila, pa to.
Ja.
Ja, vsi smo bili pri gasilcih, to je dejstvo, vsi, od starejšega bata Stanata in Tonata in potem vsi, povrst tudi jaz sem bil pri gasilcih. Sam seveda je gasilsko društvo, Studenci je tako majhno gasilsko društvo in ti veljaki, ki so bili pri društvu, niso postili kaj dost nobenega napredka, glih tako, kot smo rekli, in fertik in če jih dokažen glas dvignu, ne, si hiter začutil, da boš, da ne bi. Ne.
To je bilo tam v letih po vojni. Ne?
Tako, in potem brat je rekel, kaj pa če mi to ustanovimo eno tako kulturno društvo, ker se takrat vse okrog že nekje Domžale, pa Lukovca, pa Moravče so že kar nekako po vojni igrali te igre. No in, ampak problem je bil to, da mladine je bilo dovolj, ni bilo pa prostora, nobenega. Ne. Tako da se je brat potem odločil, da so vse te mladince skup privabili, pa so naredili prvo predstavo kar pod Kozavcem, a ne, pod Toplarjem, to je pa en Toplar, ki je bil še do lanskega leta poleg gledališča. Tam so naredili tako, naredili dvorano, 2-3 reflektorje in potem se je to nekako v vasi prijelo. A ne?
Zato je to tudi bilo gledališče pod Kozavcem?
Tako, tako ja.
S kakšnimi igrami takrat?
To je bila ena, mislim, da je Ogrin napisal eno v Ljubljano jo dejmo. Lušna komedija, ki smo jo potem mi tudi enkrat v tem gledališču ponovili, taka, sproščujoča, no in verjetno je tudi od tega bilo odvisno, kako se je gledališče prijelo, ki so prave stvari, prave naslove vzeli igra. Ne? In ljudje so uživali v tem in so ostan čakali, kdaj bo ta predstava. No in potem, kasneje je potem brat France, nekaj časa je bilo mal odmora, mogoče 2 leti, pa je pa France skozi nekako želel, da bi se to obnovili. Sam jaz sem bil takrat star 14-15 let, ne? In smo tudi že pomagali, ko sem rekel, dejmo pa dejmo, ne, igralcev premalo, seveda Škocjan, kaj pa je to 16 hiša, ne, kratina jih je nekoliko več, ne, sam takrat je bil tako narejen, da bi bratje Braj videl, da bi kar samo Škocjana pa Studenca ljudje igrali, ne, ne od drugih, ne. Jaz sem jo pa zmeram drugačnega mnenja, tako dejmo mi vzeti širše, ne, no in če bi se mi zapirali v krok, ne, gotovo ne bi danes bil tako gledališče. Gor. Ampak jaz sem pa želel skupaj, da se odpiramo in tako naprej. No, skratka, igrali smo potem po dvoranah, vse
gostovali na krog.
Res pa je, da smo vedno skrbeli za to, da so bile predstave dokaj v zmogljivosti seveda dobre, a ne? Da so bi naslovi dobri, da so bi igralci kar se je dalo dobri. Ne? In tako da, kamor smo šli igrati, so bi dvorane polne, že takrat, a ne? Moravče smo šli, spomnim, je to tako, da so vse zun stalo, ne. Potem vse Begovca, vse to so sicer manjše dvorane. V Moravčah, vi svem, spomnim, smo igrali Kaplan Martin Čedrmac. Nova dvorana je bila pokala po šivih, kot rečejo, ne. Polno, polno, tako da jih tudi, takrat tudi, mislim, da je Avsenika, kjer je imel koncert, nimo toliko ljudi, ki smo jih imeli mi, ne. Tako da smo bili nekako neko obetavno društvo, ne, ki so ga imeli radi in zgozili za svojega.
In mnogi tudi danes razumejo, jemljajo za svoje poletno gledališče Studenec pri Domžalah, ki je letos v sklopu poletnega festivala 2019 poskrbelo že za marsikaj, za tiste, ki imajo radi zborovsko glasbo, s koncertom mešanega pevskega zbora Postojna in okteta Vrtnice z Gorice, pa slovensko polko in valčkom. Profesor Kuzman Mlajši se je predstavil za ljubitele stand-upa in tovrstnih komedij, Briljantina je zaplesala in odpela svoje 9. junija, Nune v akciji pridejo 23. avgusta, Prodana nevesta 30. avgusta, koncert ob 70-letnici kulturnega društva pa v soboto 7. septembra. No, predtem pa, kot rečeno, 12. julija, premiera drugega dela predstave Lepo je biti muzikant. Gre za znova krstno izvedbo domače gledališke predstave Andreasa Brandstetterja. To bo igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika v priredbi in režiji Alojza Stražarja, ki ste ga slišali malo prej, in pod glasbenim producentstvom Slavka Avsenika Mlajšega.
Naj bo pomlad, ko prikrivo nas ulovi slovo svoje zlato. Naj bo jesen, ko dež meglen prebiva vzvod.
Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan letos praznuje 70 let. 70-letnico bodo zaznamovali tudi s posebno prireditvijo večerom v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah, ki pa bo, upajo, predvsem člani domačega društva, lepo polno tudi v ostalih koncih poletja, kajti krstna izvedba domače gledališke predstave Lepo je biti muzikant, drugi del igre Andreasa Brandstetterja, prihaja s premiero 12. julija. To bo igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika, dveh glasbenih mojstrov, ki sta znala povezovati vse tiste, ki imajo radi slovensko domovino, slovensko melodijo, slovenskega človeka in vse, kar nas lepega obdaja v tem našem raju, na sončni strani Alp. Ja, vse je lepo in krasno v pesmih in kiticah z lahkoto in sploh. Sem pa režiserja in predsednika društva Alojza Stražarja povprašal, če se je morda v teh 70-ih letih ali pa tam na začetku, prejle sva bila v prvem delu pogovora pri začetku kulturnega društva, kdaj kaj zataknilo, so se napetosti kdaj sprostile na nepravi način?
Se normalno, a veš, kako je to v takem... množici igralcev in pa članov, ne, vse sorte, ampak nikoli tako močno, da bi jaz rekel, no, da bom pa jaz to nehal, da imam pa jaz tega zadost. Ne, nikoli. Ja, seveda, malo se že kakšne take stvari, kakšne pikre pušice, pa to so že bile, ampak tako močno pa nisem nikoli, da bi me prevzel, da bi rekel, da pa ne bom več tega počel. Jaz sem imel srečo, da sem v te take ljudi ob sebi tudi, a ne, kot je bil Stane Masl pokojni, a ne, ker z njim, jaz bi že skoraj nehal včasih, tudi tako, ne, pravi, se mislil, jaz sej, daj pa dost tega, ne. Pa sva se dobila, kolja ob nedela, pa smo se usedla na kakšni kavi, pa tako, pa sva debatirala, veš, kaj bilo fajn igrat, če pa tisto, pa tole, pa to. In to je zadost, da te nekako spočhe, a ne. In pa sva se pogovarjala, lej, ti bi lahko to igral, ja, on bi to, pa to, in sva že kar načrt naredila. Naslednja faza je bila, da sem začel o tem razmišljati in potem pa smo šli. No, ampak eno leto pa vem, da je Stane rekel, jaz pa letos ne bom igral, ne. Pa prav za njega sem, no, Raman Čedrmaca, drugič sem delal Čedrmaca, fajn predstava, odlična predstava, to je bilo takrat, ki je bilo prav dobrodošlo za ta slovenski jezik, ne, naboj tak, še pa že. In Stane rekel, jaz pa ne bi, jaz sem pa ravno mislil, da bo on škofa, ne, da bo škofa odigral, ki bi bil, bi pasal še in že. In rekel, ne bi prav, rekel, a res ne bi prav, ne bom, ne, ne bom. Videl sem pa, zakaj nekaj so tam neke prepetije, so rekel, če ti nehaš igrati, potem bo konca, ne. Konc gdališa, ne. To sem jaz vedel, ne. In pol, jaz sem potem rekel, redo, če res ne boš, jaz sem šel ne petka do njega, je rekel, ne bom. Sem rekel, prav, Stane v redu, jaz nisem nič slabe vole zaradi tega, malo že sem se mislil, ampak ne toliko, da bi mu ne vem koliko zameril, ampak sem vzel Andreja Zajca iz Domžal, ki je bil tudi tak star kulturnik in igral je zelo rata, ne, in je igral tega škofa, ne. In potem odigramo, Stane je prišel na predstavo, na premjero je prišel, je tam gor ob sedel, ko so vsi že šli, pa je še sedel gor, v auditoriju, pa se zravno sedem, se nekaj, kaj Stanko. Ja, je rekel, nač, je kar fajn, je rekel, ne. Se rekel, ja, a ni škoda, se nekaj, kaj niste igral. Je rekel, se bi ga bolj igral, kaj je on. Se rekel, verjamem, samo lej. Imel se vse možnosti, petka sem te prišel. Ampak od takrat nikoli več mi ni rekel, da nam igral. Nikdar več. Vedno je bil za stvar in je, zmeraj smo mu, jaz sem tudi malo pazil, katere vloge mu dam, da na njehovo kožo sem delal, a ne, in smo le prijatelji do konca, žal je Stanko prehmalo umrl.
In prav za to gre, za prijateljstva, ki ne minejo, prijateljstva, ki povezujejo v ljubiteljski kulturi, tudi ljubiteljskem gledališču. Nocoj v naši oddaji vabimo na ogled predstave Lepo je biti muzikant, to bo drugi del nove izvirne zgodbe, nekakšno nadaljevanje lanskoletne, lahko rečemo, uspešnice, v katero je avtor, avstrijec Andreas Brandstetter, unesel glasbo bratov Avsenik. Iz načina, kako je začrtal like in si dramaturško zamislil predstavo kot celoto, razpoznamo avtorjev odnos do velikanov slovenske narodno-zabavne glasbe, izjemno jih ceni. Spet bo na odr stopil ansambl Fantov 5, spomnili se bomo Študgarta, njihove glasbe in zmage, krstna izvedba pa bo del sicer nadaljevanja lanskoletne, vendar povsem nova, samostojna, komična zgodba, prepletena z melodijami bratov Avsenik. Premiera v petek, 12. julija, v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah, potem pa predstave vse tja do konca do sredine avgusta. Vse predstave se bodo začele ob 21. Več tudi rezervacije vstopnic na studenec.net.
večer.
Čas za dobro glasbo.
Vsi, ki poznamo življenje ljubiteljskega gledališča, tisti posebej, ki smo povezani s poletnim gledališčem Studenec pri Domžalah, se zavedamo, kako pomembno je prav začrtati, kako pomembno je dobro izbrati naslov, predstavo, ki se bo v določenem poletju igrala. In prav to sem vprašal tudi Alojza Stražarja, ki je režiser in predsednik kulturnega društva Miran Jarc Škocjan, kako je z izbiro, kako je lahko prepričan, da bo tisto, kar bodo postavili na oder, spet vleklo in napolnilo gledališče 15-krat, 16-krat po več kot 1000 sedežev. To pač gotovo ni šala ali nekaj preprostega.
Veš, to bi lahko rekel jaz, da toliko verjamem v ljudi. Ne moreš verjeti, da res. Mislim, da imam jaz instinkt tak, da tole bo pa potrhnil. Jaz kot da poznam to publiko. Tako se mi zdi, ne, se ne vem, če je res.
Zagotovo je res, če ja, pogledam na minula leta.
Res se mi zdi, tole bi pa lahko bilo pri nas in da bojo ljudje sprejeli, da bo to zanimivo, ker jaz to kakšne moderne stvari ne grem. Ne grem. Se malo umikam, skušam unesno od kakšne take stvari, ki so tudi zanimive, a ne tudi bolj moderne prijemi so. Ampak vendarle ne delam ne vem kakšnih eksperimentov v predstavi. In mislim, da je to tisto tudi, ki ljudje imajo radi tako, da razumejo, da se sprostijo, ne da se... A ne?
Pa imaš v sebi kakšno željo po takih eksperimentih, pa si ne upaš, ali v tebi tega sploh ni?
Ja, tudi je. Tudi jaz bi dosti krat kakšno dramo naredil težko, težjo. Sam danes, s kjer mako se pogovarjaš, ker moraš tudi poslušati ljudi, ne? Zakaj to početi dele, pa tako naprej. Se tudi, če pogledamo tudi drama, mestno gledališče, Špas teatra, samo te stvari, čeprav mi ni to. Ni primerjave s tem, a ne Špas teatra strmi samo za den, da ima polno ljudi, pa ni vse en kaj in kako, jaz pa tega ne, jaz tudi nočem te zvrsti pripeljati v gostovanjih nam, a ne, rajš vidim, da, ja, imam željo, že imam kakšno tako, ampak vedno me pretehne druga plat bolj, kot pa to prvo, da bi eksperiment delal nekaj na nekih modernejših predstavah.
A kdaj razmišljaš, da bi recimo med... poletjem oziroma med jesenjo in zimo, takrat med dvema poletjema naredil kaj manjšega komornega za recimo kak manjši oder?
Niti slučajno ne razmišljam to. Niti slučajno zaradi tega, ker jaz nimam časa. Pa ga res nimam. Časa sem mislil, so rekli upokojenci in usloga, nimam
ja,
časa.
Še vedno je, ja.
Sam to drži, ne, saj za me drži to. Lejte, jaz končamo predstavo, ne, je prav gotovo, da je še ogromno za urediti, ne, tih stvari, kar imamo vsi člani društva, ne, oziroma tajnica, blagajničarka, tako ogromno za urediti. Potem je pa naslednji, potem, če imam 14 dni prosto, 3 tedne mogoče, pa ima ženo, kot greva napak, pa navad greva mala, ne, potem je pa kaj, je že razmišljanje prvič v novi sezoni, to že danes razmišljamo, ne. Potem drugič moram, pripravljam vsako leto, že leta in leta Miklavža, in pa Božička in zadnje leta za občino delam tudi Detka Mraza, vse skupaj te stvari in pripravljam pač predstave, manjše predstave, vse programe in tako naprej. Kot da imam ogromno dela že do novega leta. A ne? Novo leto je pa to za mene, ki bi mignil. Ne? In potem je potem po novem letu, mogoče takrat malo zaspim, ne tako, zaspim, kulturno malo zaspim, da hodim malo, rad rem na koncerte, v opero, predstave, če je kaj tazga, ne. Takrat imamo mehni tazga časa, da se res prostima, ne. Ampak potem pa me pa začela skrbeti, aha, smo pa februarja, kaj pa zdaj? A imaš Lojze, da tukaj na mizo ali nimaš, ne?
In letos je režiser Lojze Stražar kmalo odgovoril, imam predstavo Lepo je biti muzikant, drugi del. Zgodba, ki s humorjem, dobro voljo in veselim pogledom na življenje prinaša kar nekaj odgovorov na različna življenjska vprašanja. Se slikovito in napeto zapleta, ansambl s tercetom prizadevno vadi, igrajo veliko bo glasbe, zim zelene Avsenikove spet izbor, lepih res bratov Avsenik. Vabljeni v poletno gledališče Studenec pri Domžalah, krstna izvedba domače gledališke predstave s premiero bo 12. julija, nato pa ob večerih koncih tedna poglejte urnik na studenec.net v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah. Oglejte si igro z glasbo Slavka in Vilka Avsenika v priredbi in režiji Alojza Stražarja in z glasbenim producentstvom Slavka Avsenika mlajšega. Vabljeni.
Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.